Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu dalšího prázdninového Meteoru.
Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví
autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Putování po jeskyních.
Dnes do jeskyně Naturoldu.
Srpen v zrcadle pranostik.
Naděje pro život u Jupiteru.
Kámen mudrců.
Naše velké letní putování po jeskyních dnes bude pokračovat na jižní Moravě, v Mikulově, na dohled Rakousko, 20 km vzdušnou čarou Břeclav. Nad krajinou se tyčí chráněná krajinná oblast Pálava, známá vinařská oblast. Nás ale nezajímá víno, nýbrž jeskyně Naturoldu.
Petra nechám, ať se tam přesune. A ve studiu už mám nového společníka, ředitele správy jeskyní České republiky, speleologa doktora Jaroslava Hromase, který bude naši cestu doplňovat svým komentářem. Tak, Petře, už jste v Mikulově?
Jsem. Auto jsem nechal na parkovišti, vcházíme do bývalého lomu, kde je dnes geopark a také vchod do jeskyně. Odemknu mříže a průvodce může začít.
Tak dobrý den, já vás vítám v jeskyni Naturoldu, která je torzem bývalé Turoldovy jeskyně. První zmínky o jeskyni pochází z roku 1669, kdy vchod se nacházel až v té horní etáži lomu v Soutězce. Největší část celého toho velkého jeskynního systému byla ale odtěžena při těžbě Ernstbrunnského vápence, která tady probíhala od roku 1873 do roku 1934. A tady tato prostora, kde stojíme, nazvaná Stará síň, ta byla objevena až v roce 1951, kdy zde prováděli průzkum Benedikt Závada a Antonín Holand se svou skupinou. Z této prostory se jim postupně podařilo proniknout dále, objevili 470 metrů chodeb, síní a dolmů a část z nich se tito pánové potom snažili zpřístupnit pro veřejnost. To se jim taky podařilo, takže od roku 1958 do roku 1967 byla jeskyně veřejnosti zpřístupněna. Bohužel ale oba pánové byli v letech, jeden zemřel, druhý byl vážně nemocný, tak v tom 67. došlo k uzavření jeskyně. O jeskyni se potom nikdo nestaral a uzávěra, která chránila vstup, byla po třech letech vandaly vypáčena. No a během dalších 3 let, kdy do jeskyně chodil kdo chtěl, došlo k devastaci jak na zařízení jeskyně, tak na její výzdobě. Takže veškeré schodiště, které tady byly, skončily na různých táborákách, byla vytrhaná elektroinstalace, došlo k poničení, pokradení některé výzdoby a počmárání stěn a stropu jeskyně.
Když slyším tato slova, hodně se divím. Pane Hromasi, jak to, že byla jeskyně takto ponechána na pospas?
Pokud si vzpomínám, byla jeskyně v té době v péči místních institucí. Občas její dveře opravovali, ale nikoli dost často a nikoli důsledně. Takže teprve až když v Mikulově vznikla základní organizace České speleologické společnosti, která aktivovala i místní radní, tak se karta obrátila ve prospěch záchrany jeskyně.
Jeskyni se podařilo znovu otevřít veřejnosti až v roce 2004. Stále jsme u vchodu, zvědavi, co uvidíme.
Jeskyně se nachází v 7 patrech nad sebou a je zajímavá tím, že se v ní až na nějaké výjimky nenalézá ta klasická krápníková výzdoba. To z toho důvodu, že nad jeskyní jsou velké mocnosti jílu a spraší a ty odvádí vodu, která v jiných jeskyních tuto výzdobu vytváří, tak ji odvádí za kopec do těch vinohradů. Jedinou sintrovou výzdobu, kterou na návštěvní trase můžete vidět, je počínající tvorba těchto záclonek a sintrových polev. Ty se začaly tvořit cirka před 100 lety, kdy se ta lomová stěna přiblížila této prostoře. Je to vlastně jediné místo na návštěvní trase, kde na vás může kápnout voda, takže prý na co ta voda kápne, to stvrdne, takže máme stovky děkovných dopisů od pánů. Akorát teda jeden byl negativní, že prý to pánovi káplo na játra, tak to jsme odepsali, že má určitě odinut.
Dnes máme štěstí na vtipného průvodce.
A také na odborníka. Podle hlasu poznávám Jarka Rakušana, jeskyňáře, který se jeskyni věnuje od svých 12 let a taky byl u většiny objevů.
Ano, na prohlídce je to znát, myslím, jak ta odbornost, tak vtip.
Tak necháme být skupinové, no, oni se těší. Vidíte omlazující účinky naší jeskyně, na některé to působí více, na některé méně.
Říká pohotově náš průvodce, když kolem prochází skupinka různě starých dětí. Ušli jsme pár kroků a hledáme výzdobu.
Výzdoba, která vznikala v této jeskyni, vznikala jiným způsobem, a to takzvanou korozí. To znamená, že tady byla spodní voda, která neměla aktivní tok, pouze stoupala a klesala a v podstatě rozleptávala vápence do takových bizarních tvarů, které můžete vidět jak na tomto kamenní strážce, který by měl strážit vchod do podzemí nebo i tady vzadu. No a s touto výzdobou se budeme setkávat prakticky po celou dobu prohlídky, takže prohlídka vám může připomínat procházku druhohorním korálovým útesem.
Tady nutno dodat, že na rozdíl od krápníků a sintrů se v jeskyni Naturoldu jedná o tvary primární. Ty jsou výsledkem takzvané směsové koroze. Ta vzniká při setkání atmosférické vody z povrchu s vodou podzemní, která má odlišné chemické vlastnosti. A směsová koroze je velmi intenzivní, rozrušuje ty nejméně odolné polohy ve vápencích, které zrovna tady na Turoldu nejsou zcela homogenní. Výsledkem jsou potom stěny, které vidíme, stropy rozbrázděné četnými dolíky, dutinami a mezi nimi vystupují odolnější polohy vápencové horniny, které voda nerozpustila. Tak charakteristické útvary, jako jsou zde, z jiných jeskyní dosud neznáme.
Sestupujeme po dřevěných schodech do druhé velké prostory odstupu.
Takže tady se nacházíme v další větší prostoře. My ji nazýváme balvanitý dům, to podle tady těch velkých bloků balvanů. Tyto bloky původně tvořily součást stropů této prostory, ale vlivem geologických procesů byly od těch stropů odtrhány, takže dnes tyto plochy, na které se díváme, tvoří takzvané tektonické zrcadlo. Tak můžete vidět, jak ty plochy přesně kopírují stropy nad nimi. Jinak na té druhé straně toho balvanitého domu opět můžete vidět stropní koryto, tudy kdysi protékal ten podzemní tok. V těchto místech byl později přerušen tady tímto zlomem. My tomu zlomu říkáme hlavní tektonická puklina Turoldu, výšku má 18,5 metru a spojuje tři patra jeskyně nad sebou. Tady v této části nahoře si potom můžete všimnout vklíněného kamene, kde 6 metrů nad ním byla v roce 1978 objevena krápníková síň. Dolů pod tento zlom pokračuje chodba do staré krápníkové síně, ta byla ale počátkem 70. let vandaly zničena natolik, že tam nezůstal jediný krápník. Pro nás tudíž nemělo význam natahovat návštěvní trasu do těchto míst. Měli jsme ale celkem štěstí, před 13 lety jsme v systému jeskyně Liščí díra objevili prostoru, která má délku 40 metrů, výšku 8 metrů a šířku od 4 do 25 metrů s krápníkovou výzdobou. Nazvali jsme ji dom Fantazie. Nachází se cirka 6 metrů od tohoto zlomu ve vzdálenosti 10 metrů a my bychom chtěli někdy do budoucna z konce toho zlomu do této prostory udělat štolu a nabídnout také návštěvníkům k prohlédnutí krápníky.
Pane Hromasi, dočkají se návštěvníci krápníků v jeskyni Naturoldu?
To nám teprve ukáže podrobnější zaměření a geotechnické zhodnocení. Jak vidíte, jeskyně tu sestává z velikých skalních bloků a jakýkoliv neuvážený zpřístupňovací zásah by tady mohl nebezpečně narušit jejich stabilitu.
Zůstáváme ještě v balvanitém domu. Vidím tady velké kusy skal s mnoha rýhami.
Jinak si na tom zlomu můžete všimnout toho rýhování. Toto rýhování vzniklo při posunu těchto skalních masivů. Zajímavostí je, že zde bylo zjištěno 5 různých směrů toho rýhování, což svědčí o tom, že ten zlom se během svého vývoje posunoval v 5 různých směrech. A to už je rarita, protože pokud se zlom pohybuje už ve dvou směrech, je zajímavé, ve 3-4 velice ojedinělé, ale v 5 unikátní. Podle geologů nejbližší takový zlom se nachází až na Uralu.
To mě zaujalo. Co je na tom výjimečného na těch 5 směrech?
Představte si, že vápence Pálovských vrchů vznikaly někdy před, řekněme, 145 miliony let v druhorním moři, které bylo ale daleko odtud na východ. Až jejich hotové bloky byly asi před 16 miliony let alpsko-karpatským vrásněním dotlačeny sem na jižní Moravu. A cestou, pač to byl křehký masiv, tak se rozlámaly na bloky a ty bloky se vůči, jako když hrnete prostě něco, co se rozláme a teď ty balvany bloky mezi sebou se všelijak pohybujou různými směry a šoupou po sobě. A buď jsou tam tektonická zrcadla, to jsou v té jeskyni taky vidět, takový úplně hladký plochy, a nebo zase tam, kde byly nějaký, mezi tím nějaký tvrdý věci, tak se vytvořily ty rýhy. A za tu cestu, to trvalo zase desítky milionů let, jak se to pohybovalo všemi různými směry mezi sebou, no tak se tam zachovalo pět různých směrů.
Přesouváme se dál. Jeskyně Naturoldu je opravdu hodně jiná než ostatní. Připadám si tady jako na měsíci, jak ho znám z fotografií. Teď jsme přišli na velmi zvláštní místo. Říkají mu Klenotnice.
Jak tam nahoře nad vámi, nad těmi hlavami, to, co vám může připomínat třeba osteoporózu kostí, tak to jsou vlastně vyhojené praskliny v měkkých vápencích, které když se vyplňovaly tento prostor, později byly ty měkké vápence rozplaveny pryč a zůstaly pouze ty vyhojené praskliny. Takže taková zvláštní výzdoba. Já ale nyní stojím na vrcholu takového dřevěného schodiště. Pode mnou je malá plošinka a vzhledem k tomu, že všichni se na ní nevejdeme, tak vám řeknu tady, co tam můžete vidět. Strop této malé prostory, kterou my nazýváme Klenotnice, tvoří něco, co nemá u nás obdoby. Je to takzvaná klasická turolská výzdoba, byla nazvána teda podle naší jeskyně. No a když se na tu plošinku postavíte, tak ten strop nad vámi a za vámi vám může připomínat korály, kamennou pěnu, různé květákovité útvary nebo dokonce popcorn. A je to strom nad plošinkou hned pod těmito prvními schody. Já jenom podotýkám, komu to připomíná popcorn, nekousat, lámou se z toho zuby.
Jak tahle zvláštní jeskyní výzdoba vznikla, pane Hromasi?
Zase je to projev velice komplikovaného složení a proměnlivého složení turolských vápenců. Místy jsou v nich hlízy, místy jsou ty vápence čisté, místy jsou jílovité a místy jsou zase velmi tvrdé. Takže ta směsová koroze působila obzvlášť intenzivně v polohách toho velmi proměnlivého složení. Takže vápence jsou tu teď v podstatě doslova rozežrané a spíš připomínají jakousi skamenělou pěnu.
Přecházíme do síně užraločí tlamy. Jsou tu kamenné varhany, na které se kdysi skutečně hrálo, ale jenom pomocí dřevěných paliček.
Ta černá díra dozadu hned za těmi kamennými varhanami, tak to je jeden ze vstupů do bludiště, které má délku cirka 200 metrů. A nám se k objevování toho bludiště váže taková jedna příhoda, která se tady stala v roce 1974, kdy tři moji kolegové šli objevovat právě bludiště. Samozřejmě každý objev se musí nějak oslavit, zapít. Tak oni předpokládali, že by něco objevit mohli, tak si preventivně sebou vzali flašu něčeho tvrdšího. Já teda na ně prásknu, že to byl rum. No a vyrazili tady do těchto míst. Dva vlezli dovnitř s tím, že za chvíli se vrátí. Třetí si sedl tady na ten kámen s tou flaškou, aby teda nepřišla k úrazu, no a čekal na ně. Těm dvěma se ale po chvíli podařilo opravdu zabloudit. No a ten třetí, který tady seděl už 2 hodiny, tak mu pochopitelně začala být zima. Tak vytáhl flašku, očrouboval u závěr a začal se zahřívat tím rumem zevnitř. Po nějaké době teda sám učinil první objev, zjistil, že flaška má i dno a dál už nevede, tak si začal zpívat a hulákal tady na celé kolo. No ti dva chudáci, kteří už byli celkem zoufalí, protože 3,5 hodiny marně hledali východ z toho bludiště, už jim docházelo i světlo, tak v jednom místě zaslechli huronský řev toho svého kamaráda, tak se potom postupně vraceli po hlase. A to je takový první doložený případ, kdy alkohol zachránil 2 lidské životy.
To je pěkný příběh, ale kdo ví, jak to bylo. Nás by zajímalo, jak si to bludiště představit. Nesmí se do něj. Vy jste tam byl?
Já jsem tam musel být, když jsme před léty připravovali záchranu jeskyně a když jsme uvažovali o jejím zpřístupnění, tak jsem pochopitelně musel prolézt téměř všechny části jeskyně, tudíž i bludiště. No, jak si ho představit? Je to labyrint chodbiček, malých i větších síní, ale bohužel vzájemně spojených velice nízkými plazivkami, velice těsnými průlezy a ty jsou plné kamenů, místy i bláta. Takže vylezete z jeskyně a tělo máte plné šrámů a modřin.
V jeskyni Naturoldu se v roce 1982 natáčel známý film pro děti Třetí skoba pro kocoura. Možná si na něj pamatujete. Díky filmařům se podařil zajímavý objev.
Když nám těmi silnými reflektory nasvítili tady tento kámen, tak jsme si všimli, jak se krásně třpití. Tento třpit je způsoben drobnými krystaly kalcitu. Některé ty krystaly jsou čiré, některé jsou zbarvené do červena, takže ty, co jsou do červena, ty jsou z příměsí železa. My máme ale v jeskyni jednu prostoru, kde ty krystaly jsou daleko větší, dosahují tam velikosti až nehtu na palce lidské ruky a veškeré stropy, stěny, ale i výplně jsou tam právě tvořeny krystaly. A my jsme donesli na ukázku právě tamhle ten kámen. Je to jedna z výplní z krystalické síně, takže sami můžete vidět, že ty krystaly jsou daleko větší. Že je to teda z krystalů se dá i jednoduše prokázat, dá se ten kámen prosvítit, takže působí dojmem takové solné lampy. Samozřejmě sůl to ale není, je to kalcit, takže to nemusíte zkoušet olizovat. No a jak vypadají stropy a stěny v té krystalické síni, tak to vám mohu pouze přiblížit na takové malé plošce, která je tady nahoře nad vámi, takže musíte blíž, případně se potom takto prostřídejte, jinak byste to měli za rohem. Celá tahle ploška kompletně je pokryta krystaly, no a v té krystalické síni jsou takto pokryty opravdu veškeré stropy a stěny. Takže člověk, když tam vleze, tak si připadá, že vlezl do nějaké šperkovnice, jak se tam všechno třpití. Bohužel krystalická síň leží za plazivkami, což jsou prostory, kudy se člověk musí plazit, takže tam návštěvníky nevodíme, aby jsme si je neošoupali. Samozřejmě, že nemyslím krystaly, ale návštěvníky.
Další místo, které návštěvník neuvidí. Vy jste se tam šoupal, pane Romasi?
Šoupal jsem se tam a opravdu musím říct, že to stálo za to. Ty stěny jeskyně jsou na rozdíl od té kamenné pěny, o které jsme mluvili, vyzdobeny krystaly kalcitu, místy čistými až čirými až průhlednými. A ty se vytvářely v době, kdy voda v jeskyni už nebyla agresivní, ale naopak byla roztokem uhličitanů, místy až přesyceným, a z něj se uvolňovaly právě krystaly, které narůstaly na stěnách, jak pod vodou, tak nad hladinou, zase v jiné podobě krystalické.
Přesunuli jsme se do netopířího domu, kde toho je k vidění dost, a také část jedné chodby.
Ona ta chodba je ale zajímavá tím, že se v ní nachází oxidy manganu. Můžete je vidět asi tak metr a půl před tím světlem, co je dole v té zatáčce, po levé straně na stropech, je to tam takové osvětlené místo. Může vám to připadat, že nám ty stropy podělaly mouchy, nebo že to nějaký pekař poházel mákem, tak to jsou právě oxidy manganu.
Oxid manganu. Co je na něm zvláštního?
Oxidy manganu jsou v jeskyních poměrně běžné, ale většinou se projevují tak, že nám zbarvují krápníky a sintry do šedá nebo místy až do černé barvy. Tady na Turoldu jsou v podobě malých zrníček a krystalků a jsou součástí přímo matečné horniny těch vápenců. Jak vznikaly, se můžeme jenom domnívat, pravděpodobně se vysrážely z roztoků při takzvané diagenezi, to je proces, kdy ty vápence byly teprve zpevňovány pod velkými tlaky za horotvorných procesů.
A teď přicházíme do největší prostory jeskyně.
Takže tady jsme se dostali do nejrozsáhlejší prostory na návštěvní trase, jak jsem říkal, do jezerního domu. Na délku má 20 metrů, na šířku 18 metrů. V současnosti ta nejspodnější část je zaplavena hladinou spodní vody. Ta voda nám tady kolísá až o 8 metrů. Takže když se podíváte tam dozadu na tu stěnu, tak tam uvidíte spousty vodních čár, je tam... Až do této výšky se nám zaplavuje ten jezerní dom. Předloni byla ta hladina vody. Když někde vidíte tady vodní čáru na té stěně, tak někde tam to bylo celé pod vodou. Vždycky na 2 roky ta hladina vody klesá a potom půl roku, 3/4 roku stoupá. vytváří tady takové podzemní jezírko s velice čistou průzračnou vodou, takže kdybyste tady šli při baterce, tak si ani nevšimnete, že tady nějaká hladina vody je a prostě byste do ní šupli. Kde se ta voda tady bere, nebo proč tak kolísá? O tom jsou spíš jenom takové teorie, že tady je několik podzemních jezer, které tvoří takové kaskády. A až se ty podzemní jezera naplní vodou, tak nám ta voda přeteče do jeskyně a potom teda 2 roky prosakuje někam dál. Kam to také nevíme, protože jak uvidíte, ta voda nemá žádný tok, není tady žádný ponor, žádný vývěr, takže se nedá sledovat. Nemají zásadní vliv na výšku té hladiny ani srážky, takže může být suchý rok a nám voda v jeskyni stoupá, nebo naopak může být mokrý rok, kdy je hodně srážek a voda se nám tady ztrácí. V té vodě ale se můžete jít podívat. Ono to zkresluje, může vám to připadat, že v tom sifonu je 0,5 metru vody, ale je tam v současnosti asi 1,5 metru hloubka vody, takže si tam návštěvníci mohou hodit minci, aby si rozvolnili hladinu. Pokud tam hodíte 1000, tak tam uvidíte plavat jeskyňáře.
V podobném duchu se nesla i další rada našeho průvodce ohledně nízkých stropů.
Takže jak půjdeme nahoru, zase dejte pozor, ať nám tady nenecháte nějaké vzorky DNA na těch stropech. Ono zatím žádná hlava ten souboj nevyhrála a z doslechu vím, že to celkem dost bolí a letos prý ještě víc než loni, takže lepší je se podívat, kudy budete procházet.
Ale zanechme legrace, jeskyně Naturoldu nám ještě nevydala všechna tajemství.
Jinak tahle jeskyně je největší jeskyní a taky jedinou zpřístupněnou jeskyní v druhohorních vápencích jurského stáří u nás. Je taky nejsušší jeskyní u nás a dá se říct, že v celé střední Evropě, ne-li v celé Evropě, protože vlhkost se tady pohybuje od 74 do 84%, což je teda velice málo na krasovou jeskyni. V některých jeskyních je až 100% vlhkost. Teplota je tady stabilní celoročně 7 až 8 stupňů Celsia. Tato prostora je nejteplejší, tady je 9, takže se ještě chvíli můžeme ohřívat.
To je divné, ne? Jak je možné, že je jeskyně tak suchá? Jeskyně jsou přece známé vysokou vlhkostí.
Já říkám s oblibou, že to je jediná jeskyně, kde si člověk boty neumaže od bláta, ale naopak zapráší. Jak už, myslím, ve výkladu průvodce zaznělo, tak nad souvrstvím vápenců je poměrně mocné souvrství jílů a jílovitých hornin, které jsou prakticky nepropustné. Takže v jeskyně, když se můžete rozhlédnout, téměř chybí jakýkoliv skap, netvoří se zde tím pádem krápníky a veškerá voda, která se v jeskyni objevuje, tak je voda, tak říkajíc, spodní. Ta do jeskyně vystupuje z hlubin, z dosud nám málo známých nebo vůbec neznámých dutin Mikulovského krasu.
Jeskyně je tedy doslova zašpuntována jílem. Ale kde se tam vzal?
Bloky těch druhohorních vápenců totiž byly potom v Třetihorách ještě zanořeny do sedimentů Třetihorního moře. Ty jsou na okraji takzvané Vídeňské pánve a Vídeňská pánev ještě v Třetihorách byla Mořským zálivem. A produktem právě té Vídeňské pánve jsou mocné polohy i jílovitých hornin.
Naše návštěva v jeskyni Naturoldu se chýlí ke konci. Ještě pár slov průvodce, podaných jeho osobitým způsobem.
Celá návštěvní trasa má 340 schodů, no já mám pro vás teda 2 špatné zprávy, ale taky 2 dobré. Ta první špatná zpráva není tady výtah, takže posledních 111 schodů musíme šlapat zase po svých. Dobrá zpráva, že ten poslední schodeček je odpočinkový, ten je dolů. Druhá špatná zpráva, že až vyjdeme ven, tak dostaneme facku. Dobrá zpráva, že to bude teplem, takže ono to potěší. Jinak chci vás teda zase upozornit, až půjdeme nahoru, dejte pozor na hlavu, protože člověk, když jde po schodech nahoru, není zvyklý podívat se na strop. Takže tady se vždycky podívejte, jinak velice rychle můžete být praštěný touto jeskyní. No a že bychom potřebovali další exponáty do pohádkové síně v podobě různých částí hlav, tak to díky nepotřebujeme. Dokonce nemusíte vytvářet ani další skvrny z oxidy železa na jiných místech. Takže lepší je se podívat, obzvlášť upozorňuji na to první schodiště, které vede odsud nahoru. Tam je to velice nízké, tam občas bývá beraniduc, tam se dokáže praštit i trpaslík. No, Takže já bych vám chtěl poděkovat za návštěvu, za pozornost, no a doufám, že ve zdraví dojdeme i k východu z jeskyně, pokud by to teda náhodou někdo nepřežil, proto jsem se radši rozloučil už tady.
Musím říct, že jsem se ve společnosti Jaroslava Rakušana jak velmi pobavila, tak velmi poučila. Co říkáte, pane Hromasi, na jeho způsob provázení?
Asi nejtěžší na práci průvodce je odhadnout náturu návštěvníka. Jo. Takže ten průvodce musí vyvážit množství podávaných informací, měl by zaujmout a přitom může třeba i pobavit. Jo. Kolega Rakušan, s kterým jste šli v podzemí, tento zvládá naturelem rodilých mikulovských vinařů. Takže tam je to vlastně pravý regionální produkt, jak se teď moderně říká.
Tak, a je po návštěvě. Snad vás zaujala natolik, abyste se do jeskyně sami vydali, nebo i do více jeskyní, každá je jiná.
To mohu potvrdit. Stojí za to okusit tento svět v podzemí na vlastní kůži. Ostatně právě proto jsme vyhlásili naši letní soutěž, které máte stále příležitost se zúčastnit.
V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru, pokladní vám ho dá na vstupenku.
O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba ani ne polovina, tak to rozhodně nevzdávejte předem. A malý tip, v Moravském Krasu je 5 jeskyní blízko sebe.
15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
Navíc má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštívíme.
Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky. Červenec se pomalu chýlí ke svému závěru, vládu převezme srpen. Co přinese počasí, jaké budou žně, kdy začít?
Tyto otázky si kladli naši předkové, rolníci. Klademe si je i my dnes, ale odpovídá se nám na ně s moderní technikou snadněji.
Naši předkové spoléhali na zkušenosti svých předchůdců, předávané z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
Pranostiky velmi pečlivě zpracoval ve své knize Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je srpen.
Srpen v zrcadle pranostik.
Z Zaměření většiny sepnových hospodářských pranostik bylo stále ještě dáno hlavní sezónní pracovní činností veškerého venkovského obyvatelstva žněmi.
Co v červenci dozrává, v srpnu se sklízí. Co červenec nedopeče, to již srpnu neuteče. Srpen klade na stůl nový chléb.
Zejména ve středních polohách našeho území, které mimochodem zaujímají 68% rozlohy našeho státu, žně vrcholily právě v srpnovém období. Krajina se zaplňovala sestavami snopů, nazývaných také mandele, v nichž se obilí na polích přirozeně dosoušelo. Jedna spolehlivá hospodářská pranostika o tom pravila.
Více uschne za den na poli, než za týden ve stodole. Suché mandele, bezpečné stodoly, zdravý chléb.
Srpen je v dlouhodobém průměru druhým nejteplejším měsícem roku a v některých letech, s četností kolem 30%, bývá dokonce teplejší než červenec.
Podle ekologicky velice pozoruhodného staročeského kalendáře, kterým se rok rozděluje na 8 ročních období, končilo léto svátkem na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. Takže 16. srpen již náležel ročnímu období, které naši předkové nazývali polétí.
Na nebe vzetí léto odletí. Na Panny Marie na nebe vzetí první vlaštovky od nás letí.
Takzvané vrcholné léto bývá v lidové meteorologii vymezováno nejparnějšími dny v roce, zhruba od poloviny července až do prvních dnů druhé srpnové dekády. Pro toto období si demometeorologie často také vypůjčuje označení ze středověké astrologie – psí dny.
V psí dny očekávej veliká parna a bouře. Dlouhé psí dny, krátké žně. Když léto spěje v psí dny, znamená to, že se slunce obrací již k zimě.
Se dny na přelomu první a druhé dekády srpna lze v dlouhodobém průměru spojovat také zakončení pověstného medardovského deštivého období. Děje se tak poslední medardovskou vlnou roku, takzvanými petrskými dešti. Upozorňují na ni například pranostiky k 1. srpnu.
Prší-li na Petra v okovech, bude pršet ještě nejméně po 7 dnů. Petrův déšť je Oráčův přítel.
A nebo k 10. srpnu.
Čím více prší na Vavřince, tím déle po něm svítí slunce.
Jednu z nejkatastrofálnějších povodní, která kdy postihla naše území a která byla podmíněna právě petrskými dešti, máme většinou ještě v živé paměti. Došlo k ní v roce 2002. A těžce zasáhla zejména města v jižních a západních Čechách a způsobila mimořádně rozsáhlé škody především v Praze a v městech a obcích podél Labe. Celkové škody dosáhly 80 miliard korun.
Doba ve druhé polovině srpna náležela demometeorologicky už k takzvaným mariánským dnům, které byly zejména v lidovém prostředí velice respektovaným a uctívaným obdobím. Naše pranostiky například ubezpečují, že
vše, co se o mariánských dnech získá z půdy, vody, lesa a od zvířat, je požehnáno.
A nebo se o mariánských dnech říká, že
velká se stará o výbavu malé.
Tím se rozumí svátek na nebe vstoupení Panny Marie 15. srpna. To je velká Panna Maria. A malá Panna Maria rozumí se svátek narození Panny Marie 8. září.
V období mariánských dnů slunce, ten obrovský neúprosný chronometr, vtiskuje už do tváře přírody informaci o pokročilosti ročního času. Na podstatné části našeho území se konají dožínkové slavnosti. Dochází ke shromažďování a odletu většiny tažných ptáků. Listnaté dřeviny se postupně stále patrněji zdobí šedinami zabarvujících se listů. Na stráních a podél cest voní mateří douškové polštáře s chrpinou, čekánkem, Třezálkou a žebříčkem.
Pole, která vydala svoji chlebovou úrodu, namísto monotónní slámové žluti stále více nastavují svoje orná skřivánčí záda, větve ovocných stromů se začínají povážlivě prohýbat pod sládnoucím nákladem ovoce a na vinicích platí...
Svatý Bartoloměj nachází na vinici prvé zralé hrozny.
Proto naši předkové plným právem vnímali mariánské dny jako období mimořádné přízně nebes. Jako čas, ve kterém příroda ochotně a hojně poskytuje plody svého těla a lidské práce.
To byl srpen v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik. Sbírka citátů Jiřího Grigara je velmi rozsáhlá. Ostatně vznikala desítky let.
Dnes půjde o citát českého astronoma.
Pochází od nestora české astronomie, docenta Luboše Perka, který se narodil v roce 1919. Těší se stále výborné kondici, jak tělesné, tak duševní, a který byl odpovědný za výstavbu největšího československého dalekohledu, dvoumetrového reflektoru na observatoři v Ondřejově, kterou tehdy připravovala firma Carl Zeiss z Jeny. A on byl vlastně hlavním vědeckým a technickým poradcem pro tento projekt, protože on sám měl poměrně velkou zkušenost instrumentální, jednak z letecké továrny, kde byl za války nasazen totálně, a jednak potom právě z toho, že měl možnost navštívit některé zahraniční observatoře. A v roce 1968, když dalekohled stál, ten dalekohled mimochodem stále pracuje a nese dneska Perkovo jméno, tak byl ve Francii a když se vrátil, tak nám referoval o tom, jak máme upravit klimatizaci v kopuli dalekohledu tak, aby v noci obrazy hvězd byly co možná nejostřejší, aby se příliš nechvěly rozdílem teplot mezi vnitřkem kopulem a vnějším prostorem. A ta jeho zkušenost pocházela z podobně velkého dalekohledu, který byl jenom asi o 7 cm menší, na francouzské observatoři ve Vysoké Provánci. Ten dalekohled také ještě stále pracuje. A tam právě to řešili tak, jak Perek popsal. V kopuli francouzského dalekohledu na Haute Provence je instalován systém větráků pro zlepšení proudění vzduchu. Zkoušeli jejich různé kombinace a zjistili pouze to, že když se zapnou všechny větráky, jsou obrazy hvězd zdaleka nejhorší. Přitom je v kopulí takový vítr, že mi to málem odneslo klobouk. Ještě štěstí, že jsem měl čepici.
Tak někdy končí přehnaná snaha o technické vylepšení.
Jo. Docent Luboš Perek se zítra dožívá krásných 96. narozenin, takže mu přejeme všechno nejlepší.
A děkujeme za vše, co pro českou astronomii udělal a stále dělá.
Pokud nás slyší, jistě si rád zavzpomíná na své zážitky z trampolíny. Pokračuje Jiří Grigar dalším citátem.
Docent Luboš Perek je vrstevníkem francouzského astronoma Jeana Clauda Pekera, který je jenom o rok mladší než Perek. Oba dva jsou naživu a oba dva zažili v Praze velice pěknou scénu, když tady byl poslední kongres Mezinárodní astronomické unie, to bylo v roce 2006, a to už byli pochopitelně pánové v letech. A docent Perek pozval Pekera, s kterým se kamarádi vlastně od doby, kdy sami byli funkcionáři astronomické unie, tak ho pozval na svou chalupu, kde mimo jiné má pro své příbuzenstvo, tu nejmladší generaci, tam má velkou trampolínu. Ale na té trampolíně skákal také pan docent Perek a tak vyzval Pekera, aby tam skákali spolu. No, pochopitelně Perek vyhrál, protože měl trénink. Ale Peker měl také jeden velice pěkný citát, který je z roku 1970, čili z té doby, kdy právě končilo jeho funkční období jako generálního sekretáře Mezinárodní astronomické unie. A ten definoval astrofyzikální výzkum tímto způsobem. Astrofyzikální výzkum spočívá v řešení dvou základních úloh, a to za prvé, jak proložit teoreticky odvozenou přímkovou závislost s hlukem rovnoměrně rozložených bodů získaných z pozorování. Za druhé, jak vést složitou teoretickou křivku tak, aby vyhovovala jediným dvěma bodům, která nám pozorování poskytují.
Astronomie v praxi.
Ve vesmíru ještě zůstaneme, že Petře?
Ano, budeme tam pátrat po životě.
Před týdnem jste nám ve svém seriálu říkal, kde jsou ve sluneční soustavě nejlepší podmínky pro život. Tedy kam bychom se mohli nejsnáze přestěhovat, kdybychom museli. Dnes se podíváme na místa, kde je největší pravděpodobnost, že existuje mimozemský život. Petře, máte slovo.
Při hledání života ve vesmíru je dobré rozhlédnout se i u nás doma v naší planetární soustavě. Ukazuje se, že některé měsíce Jupiteru a Saturnu jsou z tohoto hlediska nesmírně nadějné. Asi nejčastěji se zmiňuje Jupiterův měsíc Europa. Jak tento měsíc vypadá, to už nám popíše biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Europa je měsíc Jupiteru, který je zhruba tak velký jako náš měsíc, ale liší se od něj tím, že kromě kamenného jádra má taky poměrně silnou ledovou vrstvu, což je ten vlastní povrch Evropy, který vidíme. Ta vrstva vody a vodního ledu je zhruba 100 km silná a sestává se z toho vnějšího ledovce, který izoluje Evropu od vnějšího prostředí, a pod ním pak leží kapalný oceán, zřejmě normální slané vody.
Oceány známe ze Země dobře. Jak si ale představit ten, co je na Evropě?
Oceán na Evropě je rozhodně velmi temným místem, protože se skrývá pod ledovcem silným zřejmě až desítky kilometrů, takže tam nemůže pronikat zvenku žádné sluneční světlo. O tom, jaké je jeho chemické složení nebo teplota, nevíme prakticky nic, protože zatím tam žádná sonda nepronikla a asi ještě dlouho nepronikne.
Oceán slané vody na Zemi si bez života představit opravdu neumíme. I na Evropě jsou některé podmínky takové, že by se případnému živému organismu mohly hodit.
Můžeme spekulovat o tom, že tam mohou existovat zdroje energie, například hydrotermální vývěry na dně, kde sopečná činnost může generovat chemické látky, které by mohly být zdrojem energie pro živé organismy. Můžeme uvažovat o tom, že by tam mohlo docházet k nějaké prebiotické chemii a tedy eventuálně i skutečně vzniku života. Ale jistě to nevíme.
A tak se někteří vědci nebojí spekulovat o tom, že v oceánu život je.
Vůbec tou nejpravděpodobnější možností toho, co by se na Evropě mohlo vyskytovat, jsou bakterie. Protože bakterie jsou velmi přizpůsobivé a dokáží přežít i v prostředích pro nás extrémních, kde je velká zima nebo naopak velmi žhavá teplota, dokážou přežít třeba i v ledu, v různých silně slaných kapalinách a podobně. Pokud by ale Evropa byla skutečně příznivým prostředím v některých ohledech podobným pozemskému oceánu, například kdyby se tam z povrchu dostával kyslík, pak by se dalo uvažovat i o tom, že by tam mohly existovat nějaké formy vyššího života, například nějaké makroskopické organismy viditelné pouhým okem, i když zase v současném stavu vědomí je to pouhá spekulace.
Někteří nedočkavci by tam nejraději hned poslali kosmonauty, jenomže Evropa ta pro člověka opravdu není vhodným místem.
Povrch toho ledovce je smrdícím místem. Člověk by měl tendenci představovat si, že to vypadá nějak podobně jako v Antarktidě. Ve skutečnosti ale vůbec ne. Ty teploty se tam blíží teplotě třeba kapalného dusíku. Je tam absolutní vákuum, nebo téměř absolutní vákuum. A navíc Evropa leží v radiačním pásu Jupitera, kde se pohybují rychle létající nabité částice, které si můžeme připodobnit třeba k záření nestíněného jaderného reaktoru.
K Jupiteru na Evropu tedy zatím raději jen s kosmickými sondami. Ale je tu ještě jedno těleso s lepšími vlastnostmi. Někteří odborníci volají po průzkumu Saturnova měsíce Enceladus.
Je to těleso i na poměry mezi měsíci obřích planet velice malé. A je vůbec velmi překvapivé, že by mohlo mít nějakou geologickou aktivitu. Přesto je to jeden z nejaktivnějších ledových měsíců. Má pod svou ledovou krustou oceán, který je podle všeho velmi příznivým místem pro život, co se týká teploty a chemického složení. Co je důležité, je, že ta ledová kůra Enceladu je popraskaná a ty trhliny skutečně vedou až k té kapalné vodě, která vlastně jimi vzlíná vzhůru, kde se odpařuje a v podobě výtrysků pár a ledových částic vlastně proudí až do vesmíru.
Takže na Enceladu bychom ani nepotřebovali přistávat a vrtat, voda se dostává až k povrchu. A to není všechno. U Enceladu bylo objeveno ještě něco důležitého, co velmi zvyšuje naději, že je tam život.
Máme potvrzené díky sondě Cassini, že vnitru Enceladu kromě vody existují i jednoduché organické látky jako základní stavební kameny života. Tedy vznik života na Enceladu je jistě jednou z možných alternativ a je možné, že tam skutečně nějaký život existuje a v budoucnu, pokud bude vypravena příslušná kosmická mise, máme velmi dobrou šanci ho nalézt.
Žádná taková sonda se aktuálně nestaví, ale po poslechu tohoto dílu našeho seriálu mi jistě dáte za pravdu, že by se stavět měla. Najdeme život, nenajdeme život? To je základní otázka našeho seriálu. Závěrečného slova se ujme biofyzik doktor Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Nejlepší odpověď na otázku, jestli najdeme ufouny, je jít se zeptat uklízečky, protože to je zhruba tak stejně asi hodnotná odpověď, jako by získali od vysokoškolského profesora.
Krásný závěr. Ale nemyslím si, že by posluchače Meteoru uspokojil.
Však mě také ne. Stejně jako žádného vědce, který se možnostmi života ve vesmíru zabývá. Teď by to opravdu chtělo vyslat k měsícům Jupiteru a Saturnu přistávací sondy a podívat se na ně zblízka.
Kámen mudrců. To je něco, co si v obchodě nekoupíme.
A co si nešlo koupit nikdy, i když se o kámen mudrců alchymisté opravdu hodně snažili.
Co to přesně mělo být? To už nám v seriálu Naděje Vilákové přiblíží historik alchymie a chemie profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ve jménu světa Briach, ve jménu světa Jelizach, ve jménu světa Azirach.
Kelly, já už to nevydržím.
Kuž. Vzývám vás, géniové sedmi planet, buďte příznivi této velké operace.
Magistr Kelly měl pro císaře Rudolfa II. Ve filmu Císařův pekař a pekařův císař vytvořit z neživé hmoty živou éterickou bytost. A císař se mohl brzy přesvědčit, že k éterické bytosti má Cyrael skutečně daleko.
Chápeš teď, lásku? Mluv. Co cítíš?
Rum.
O, Adonai! Proč trýzníš city našeho majestátu?
Transmutace, tedy přeměna určité hmoty v jinou, byla jedním z hlavních cílů alchymistů v celých dějinách této nauky. Především pak transmutace kovů, které se měly změnit z bezcenných v cenné. K takové proměně měl posloužit kámen mudrců, jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko.
Kámen mudrců v tom původním slova smyslu primární úkol bylo transmutovat, bylo tedy uměle proměňovat méně ušlechtilé kovy, obecné kovy, ve stříbro a nejraději ve zlato. Později se na tuto základní funkci kamene mudrců nabalili, tak říkají, další vlastnosti, které se rozvíjely, takže v 15. století už je celý dlouhý seznam jeho schopností, včetně toho, že má vyléčit lidi, má lidem pomoci porozumět řeči ptáků, má schopnost vidět události, které se odehrávají kdesi daleko a tak dále.
Zdá se, že kámen mudrců se tak spíš hodí do pohádek než do skutečného života. Pokud se zaměříme na samotný název, v představách alchymistů nemusel mít kámen pouze pevné skupenství, ale také tekuté. A v jednom koptském rukopisu z 10. století se dokonce hovořilo o přístroji mudrců.
Mistr pravil, je takový přístroj mudrců, jenž rozemele každé tělo a rozpustí ho a změní v tekutinu, ale musí se mu dát správné ingredience. A přístroj je zhotoven ze železa. Jestliže mu dáš ingredienci, pak ten přístroj změkne a rozpustí jakékoliv tělo během jednoho jediného dne.
Teď to pro změnu vypadá, že se dostáváme kamsi do sfér kriminalistiky. Rozpustit jakékoliv tělo by jistě bylo snem nejednoho zločince. Ale jak už to v alchymii bývá, tělem je míněno něco úplně jiného. Jsme zase zpátky u kovů.
Tam se hovoří třeba o železe, že železo změkne, ale potom dál se naznačují schopnosti této látky jako univerzálního rozpouštědla. Ovšem, co naprosto chybí, a to je bohužel to klíčové, jak to připravit, alespoň náznak nějakých ingrediencí, tak ten bohužel v tom rukopise chybí.
Vyčíst z rukopisu nějaké další údaje o tom, na jakém principu měl přístroj mudrců fungovat, je tak téměř nemožné. Jisté však je, že i evropští alchymisté hledali univerzální rozpouštědlo. Neříkali mu přístroj ani kámen mudrců, ale alkahest.
To slovo je nejasné etymologie. Někdy se hovoří, že to je snad zkomolené z němčiny jako algeist, jako všeduch obecně. A to mělo být univerzální rozpouštědlo, které mělo rozpouštět úplně všechno. Takže se potom zvířatkové ptali, v čem vlastně takovou látku ukládat, když to rozpustí úplně všechno.
Vraťme se ovšem k přístroji mudrců a k tomu, proč právě on profesora Karpenka zaujal.
Když se tam hovoří v tom textu, že to rozpouští všechny kovy, samozřejmě první, co napadne chemika, je, že by to mohla být silná minerální kyselina, tedy kyselina dusičná nejspíš, nebo dokonce lučavka královská, což je směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové, ta rozpouští všechny kovy, včetně zlata. Dusičná zlato nerozpouští.
A tady se dostáváme k podstatě problému. Pokud totiž rukopis z 10. století popisuje účinky kyseliny dusičné, znamenalo by to, že byla objevena o 3 století dříve, než si historikové dosud mysleli.
Stále se traduje, že objev kyseliny dusičné je dílo evropských alchymistů někdy kolem roku 1300. Což znamená, že toto by posunulo datování objevu této kyseliny do mnohem vzdálenější doby. A popravdě budiž řečeno, čas od času se objevují zmínky o tom, že v některých textech jsou narážky, jako kdyby tu kyselinu opravdu dotyčný měl.
Což by nebylo až tak velké překvapení, protože vyrobit kyselinu dusičnou není příliš náročný úkol, alespoň pro průměrného alchymistu.
Tomu stačilo mít dusičnan draselný a síran železnatý zelenou skalici a destilovat, přičemž alchymisté byli známi tím, že vášnivě destilovali úplně všechno, co jim přišlo pod ruku. Takže soudí se, že i ta kyselina dusičná byla ve skutečnosti náhodný objev a mohl ho učinit vlastně kdokoliv. A to, že je to datováno rokem 1300, souvisí pouze s tím, že nejlepší, zatím jediný jednoznačný popis je v rukopise, který je přibližně z této doby. Ale ty různé narážky, které jsou staršího data, kdo ví?
Kámen mudrců dnes nemáme, ale litujeme toho.
Myslím si, že ne. Dnešní chemie umí tolik chemických reakcí, přeměňuje neskutečné množství látek, dokáže vyrobit, na co si vzpomeneme. Já myslím, že tehdejší alchymista by si dnes připadal jako v sedmém nebi a na nějaký kámen mudrců by si ani nevzpomněl.
To je klidně možné. Vy si ale na nás, naši milí posluchači, vzpomeňte. Zase za týden v 8 hodin ráno.
Opět naslyšenou se těší Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.